มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเรามาถึงพระธรรมสดุดีบทที่137บทนี้ครับก็มี9ข้อด้วยกันมีข้อไม่ถึง10ข้อมี9ข้อหัวข้อในพระคัมภีร์ครับบอกว่าเฉลยในบาบิโลนอดครวญเมื่อตอนที่แล้วก็มาถึงคำนำของบทนี้ครับผมทบทวนนะครับหัวเรื่องหลักคือร้องเพลงของพระเจ้าในแผ่นดินต่างด้าวต่างด้าวในที่นี้ก็คือแผ่นดินบาบิโลนเป็นบทเพลงของเฉลยที่อยู่ในบาบิโลนครับการอ่านและศึกษาพระธรรมสดุดีเนี่ยถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับการขับรถทางไกลผ่านชนบทที่สวยงามมองทิวทัศน์สองข้างทางครับก็สวยสดงดงามบางแห่งก็เป็นดินลูกรังบ้างครับตั้งแต่บทที่119เป็นต้นมาครับจนมาถึง136ถ้าจะเปรียบเหมือนกับการขับรถทางไกลเราก็วิ่งมาเรื่อยๆทันใดนั้นครับมาถึงบทที่137ก็ต้องเบรกเพราะว่ามาถึงทางแยกที่เป็นอย่างนี้คือเห็นสัญญาณ3อย่างเหมือนไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองครับมีสัญญาณ3อย่างในบทนี้ก็มีสัญญาณ3อย่างครับสัญญาณนี้คือหยุดมองและฟังครับสัญญาณแรกครับหยุดนี่หยุดหลายคนก็สะดุดไปหรือลืมข้อนี้ไปครับคือเป็นสดุดีขอการแก้แค้นเป็นการประกาศคำแช่งสาปฟังข้อสุดท้ายนะครับในข้อ9บอกว่าความสุขจงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าเวียงกระแทกลงก้อนหินข้อนี้ครับเป็นข้อที่ยากที่จะบอกหรืออธิบายคนมากมายก็หลบข้อนี้ครับแต่ผมจะไม่หลบนะครับเราจะมาหยุดและดูข้อนี้กันสัญญาณที่2ครับคือดูครับนั่นคือบทนี้137ครับบอกถึงตอนหนึ่งเฉพาะของประวัติศาสตร์ของคนที่พระเจ้าเลือกไว้เป็นสดุดีประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ธรรมดาหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ของพันธสัญญาเดิมนะครับไม่ได้บันทึกถึงประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลในช่วงการเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนเป็นเวลา70ปีไม่มีบันทึกของการเป็นเชลยที่นั่นครับแต่ก็มีความจริงคือท่านเยเรมีย์ได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์นี้แต่ท่านก็ไม่ได้ไปบาบิโลนกับพวกเชลยท่านผู้พยากรณ์เอเซเคียลก็อยู่ในบาบิโลนแต่ท่านก็พยากรณ์ต่อเชลยที่นั่นเราได้แต่สรุปเองว่าสภาพของเชลยเป็นอย่างไรท่านเอเซเคียลก็สนใจกับนิมิตของท่านมากกว่าสนใจประวัติศาสตร์และเช่นเดียวกันครับท่านดาเนียลได้อยู่ในบาบิโลนระหว่างเวลาช่วงนั้นแต่ท่านอยู่ในพระราชวังพยากรณ์ต่อกษัตริย์ต่างชาติด้วยนี้ครับเราไม่มีบันทึกจากพวกเฉลยเป็นเฉลยในบาบิโลนเป็นเวลา70ปีเป็นช่วงเวลาที่เงียบเป็นช่องว่างในหมวดหนังสือประวัติศาสตร์ในหนังสือพงศ์กษัตริย์และพงศาวดารพาเราไปถึงการเป็นเฉลยในบาบิโลนและกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายเท่านั้นนะครับหนังสือหมวดประวัติศาสตร์เล่มต่อไปคือเอสราและเนหะมีเอสเธอร์ก็บอกถึงประวัติศาสตร์หลังการเป็นเฉลย70ปีสิ้นสุดลงและประชาชนได้กลับสู่แผ่นดินการเป็นเฉลยในบาบิโลนถูกข้ามไปเพราะว่าตามแผนการของพระเจ้ากับนาฬิกาของพระองค์ก็หยุดเมื่อคนของพระองค์ออกจากแผ่นดินของพวกเขาด้วยเหตุนี้เราไม่มีบันทึกของระยะเวลาช่วงนี้ครับคือช่วง70ปีของการเป็นเฉลยในบาบิโลนความจริงนี้ครับทำให้บทนี้คือบทที่137เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นสะพานข้ามหุบเขาแห่งความเงียบเหมือนกับจุดชมวิวที่เราขับรถไปจอดและมองทิวทัศน์ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เราเห็นบางอย่างในช่วงเงียบนี้ครับนั่นคือสัญญาณที่สองคือดูครับสัญญาณที่สามครับคือการฟังเป็นคำถามที่มีขึ้นมาครับในข้อ4เราจะร้องเพลงของพระเจ้าได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างด้าวสัญญาณที่3คือฟังผมไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามนี้ได้อย่างไรครับไม่แน่ใจว่าจะตอบได้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับและตัวผมเองเว้นแต่ว่าเราจะเต็มใจทำตามเงื่อนไขบางอย่าง เราจะร้องเพลงของพระเจ้าได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างดาวครับพระธรรมสดุดี137เป็นบันทึกประสบการณ์ที่น่าเศร้าแต่อ่อนโยนของคนในช่วง70ปีของการตกเป็นเชลยในบาบิโลนเราจะพบบทนี้นะครับทั้งความเกลียดชังที่ขมขื่นและความรักอันลึกซึ้งดื่มด่ำเราจะพบคนที่อารมณ์ถูกเก็บกดจนเก็บต่อไปไม่ไหวแล้วครับกลั้นไว้ไม่อยู่นะครับแล้วก็ปล่อยอารมณ์ออกมาพวกเขารู้สึกอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่บันทึกที่นี่ครับสัญญาณ3อย่างนะครับหยุดดูและฟังครับต่อมาเป็นประสบการณ์หลักสังเกตถึงประสบการณ์หลักของประชาชนเหล่านี้นะครับโดยเรามาดูกันทีละข้อพระธรรมสดุดีบทที่137หัวเรื่องหลักร้องเพลงของพระเจ้าในแผ่นดินคนต่างดาวครับข้อ1ณริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนเรานั่งลงเมื่อได้ระลึกถึงซิโยนเราก็ร่ำไห้สถานที่สำคัญที่นี่ครับในข้อนี้บอกว่าณริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนข้อนี้หรือว่าบทนี้ครับเมื่อหลายปีก่อนนี้ก็มีวงดนตรีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับเป็นวงดนตรีแนวดิสโก้ก็คือบันนี่เอ็มก็เอาเพลงนี้มาร้องครับท่านที่ฟังเพลงสากลโดยเฉพาะในช่วงเซเว่นตี้เนี่ยคงจะคุ้นเคยนะครับณริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนเรานั่งลงเมื่อได้รำลึกถึงซิโยนเราก็ร่ำไห้ลำน้ำแห่งบาบิโลนครับสถานที่สำคัญประชาชนก็มีประสบการณ์ซึ่งคนชาติอื่นไม่มีประชาชนในที่นี้นะครับก็คือคนอิสราเอลจากแผ่นดินโกเชนสู่แหล่งที่พักของชาวยิวในยุโรปพวกเขารู้จักว่าการอยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองของตนเป็นอย่างไรไปอยู่ในที่แปลกถิ่นพวกเขาก็รู้ว่าการไปนะครับเป็นยังไงการจากไปจากสนามทำอิฐในอียิปต์สู่ริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนเป็นอย่างไรพวกเขารู้การใช้เวลาทำงานในค่ายกรรมกรเป็นท่าเนี่ยรสชาติชีวิตเป็นอย่างไรที่นี่ครับริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนเป็นที่หนึ่งซึ่งพวกเขาได้รับการข่มเหงที่นี้พวกเขาก็ทำงานเป็นทาสซึ่งพวกเขาก็ทุกข์ยากลำบากที่ริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนมีคำถามนะครับพวกเขาไปทำอะไรอยู่ที่นั่นก่อนอื่นครับพวกเขาไม่มีธุระอะไรที่จะต้องไปที่นั่นพระเจ้าให้พวกเขาอยู่ในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้และพระองค์สัญญาที่จะรักษาพวกเขาไว้ที่นั่นให้เป็นพยานของพระองค์ตราบเท่าที่พวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระองค์พวกเขาไปทำอะไรที่ริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนแม่น้ำของบาบิโลนเป็นคลองครับคุณผู้ฟังเป็นคลองเป็นที่ยอมรับกันว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาขุดคลองที่แม่น้ำไทกริสยูเฟติสคลองเหล่านี้ไหลผ่านบริเวณนั้นเขาขุดคลองเนี่ยเพื่อทำการชลประทานนะครับพวกเขาเป็นผู้ซึ่งขุดดินเข้าไปเป็นทะเลทรายนะครับดินก็แข็งแล้วงานนี้เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยสาหัสกันทำงานตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกเรียกว่าหามรุ่งหามค่ำณริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนเรานั่งลงเป็นภาพของความหดหู่ใจเป็นภาพของความสิ้นหวังเป็นภาพของความหายนะเรานั่งลงครับพวกเขาจะทำอะไรอีกได้เมื่อได้ระลึกถึงซิโยนเราก็ร่ำไห้กับนั่งลงจากการเหน็ดเหนื่อยทำงานในการขุดคลองนะครับงานที่หนักนั่งลงและระลึกถึงซิโยนก็คืออิสราเอลแผ่นดินแห่งพันธสัญญาครับก็ร่ำไห้เต็มไปด้วยความเศร้าบทนี้ก็เป็นบทที่น่าสนใจครับที่จริงแล้วสดุดีเป็นสดุดีแห่งการสรรเสริญในพระธรรมสดุดีแสดงออกถึงความยินดีความเชื่อความมหัศจรรย์ความหวังแต่ไม่ใช่บทที่137นี้ครับ137เป็นบทที่พวกยิวร่ำไห้เมื่อได้รำลึกถึงซิโยนในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อได้รำลึกถึงซิโยนเราก็ร่ำไห้ภาพนี้ครับแตกต่างอย่างมากมายระหว่างเยรูซาเล็มกับบาบิโลนเยรูซาเล็มซึ่งเราได้ศึกษาผ่านมานะครับภาพนี้เป็นบาบิโลนเยรูซาเล็มตั้งอยู่บนเนินเขาที่งดงามห่างไกลออกไปจากบาบิโลน บาบิโลนอยู่บนพื้นราบแห้งแล้งครับพวกอิสราเอลไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะต้องการจะอยู่คืออยู่ที่บาบิโลนพวกเขาไม่ต้องการจะอยู่แต่จำเป็นต้องอยู่ครับเพราะว่าเมืองของเขาคือเยรูซาเล็มถูกทำลายไปแล้วพวกเขาอยู่ที่บาบิโลนกับคนบาบิโลนคนซึ่งเข้มแข็งกว่าพวกเขาคนที่บุกรุกบ้านเมืองของเขาครับจับพวกเขาเป็นเชลยต้อนไปเหมือนกับต้อนสัตว์และให้พวกเขาทำงานเป็นทาสตอนนี้พวกเขาก็คิดถึงบ้านเมื่อได้รำลึกถึงซีโยนเราก็ร่ำไห้ผมว่าสภาพอารมณ์ตอนนี้ครับมันคงจะรุนแรงมากกว่าถ้าจะเปรียบนะครับท่านที่ต้องเดินทางจากบ้านมาอยู่อีกที่หนึ่งต้องมาทำงานและทำงานหนักอยู่ที่บ้านอาจจะลำบากแต่ถ้าเปรียบกับที่ใหม่นะครับอย่างคนจากชนบทเข้ามาในเมืองมาทำงานตามโรงงานสภาพของที่ทำงานมันก็ลำบากก็ทุกข์นะครับก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านที่ชนบทอาจจะร่ำไห้ความรู้สึกนี้ครับผมว่ายังน้อยกว่าคือความรู้สึกทางอารมณ์นะครับเมื่อได้ล้ำลึกถึงซิโยนพวกเขาก็ร่ำไห้ก็มีคำถามว่าทำไมพวกเขาเหล่านี้จึงมาอยู่ที่บาบิโลนเขาอยู่ที่บาบิโลนเพราะว่าทำบาปถ้าเราต้องการทำการอธิบายนะครับจากอีกคนหนึ่งที่ร้องไห้ในช่วงนั้นก็ต้องเปิดดูในพระธรรมเยเรมีย์ครับท่านเยเรมีย์เนี่ยเป็นนักร้องไห้ตัวยงกับแต่อย่าโทษนะครับที่ท่านเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่จะประกาศการพิพากษาของพระองค์ต่อคนอิสราเอลครับพระองค์ก็เลือกชายที่มีจิตใจอ่อนโยนท่านเยเรมีย์ก็เป็นผู้ที่บอกพวกอิสราเอลว่านะครับเมืองของพวกเขาจะถูกทำลายท่านเยเรมีย์เป็นผู้บอกพวกเขานะครับว่าพวกเขาจะต้องตกเป็นเชลยพระเจ้าไม่ได้ใช้คนเหี้ยมโหดเพื่อบอกถึงเรื่องเหี้ยมโหดพระองค์เลือกคนที่อ่อนโยนคือท่านเยเรมีย์ไม่ได้เลือกคนที่หยาบช้าเพื่อบอกเรื่องหยาบช้าพระองค์เลือกคนที่มีจิตใจแบบของผู้หญิงนะหรือเหมือนของผู้หญิงนะครับอ่อนไหวอ่อนโยนท่านเยเรมีย์บอกว่าตาของข้าพเจ้าเป็นบ่อน้ำตาเรื่องนี้ทำให้จิตใจของข้าพเจ้าชอกช้ำพระเจ้าส่งคนอย่างนี้ครับคือท่านเยเรมีย์เพื่อพวกเขาจะรู้ว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรเยเรมีย์ก็คร่ำครวญนะครับในบทเพลงคร่ำครวญบทที่1ข้อ8เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวงเธอจึงถูกทอดทิ้งทำไมคนเหล่านี้จึงมาอยู่ที่ริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนเพราะว่าพวกเขาได้ทำบาปและเป็นบาปที่ใหญ่หลวงและนี่คือเหตุที่พวกเขาต้องอยู่ที่นั่นนะครับมาฟังดูพวกเขาร้องต่อไปนะครับในข้อ2เราแขวนพินของคู่ของเราไว้ที่ต้นไคข้อนี้บอกว่าพวกเขานี่ไม่มีกระจิตกระใจจะร้องเพลงแล้วนะครับหยุดละร้องเพลงพวกเขาจะไม่มีคณะนักร้องแล้วครับไม่มีการนมัสการด้วยเสียงเพลงที่นั่นสิ่งที่มีเสียงนะครับคือเป็นเสียงคร่ำครวญแทนที่จะร้องเพลงในข้อนี้บอกว่าแขวนพินเขาคู่ไว้ที่ต้นไคครับคือไม่ต้องใช้อีกแล้วครับพินเสียงเพลงก็ไม่ต้องร้องสรรเสริญแล้วชีวิตมันลำบากเหลือเกินใจนี่มันไม่พร้อมที่จะร้องเพลงร้องเพลงซิโยนนะครับที่ริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนร้องไม่ไหวพวกเขาไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในพระวิหารที่เยรูซาเล็มไกลออกไปแต่ตอนนี้ครับริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนพวกเขาก็แขวนพินเขาคู่ของเขาไว้แขวนเครื่องมือที่ใช้ในการสรรเสริญพระเจ้าในที่นี้บอกว่าบนต้นไคครับก็มาคิดถึงคริสตชนนะครับคริสตชนจำนวนมากก็แขวนพินเขาคู่ของเขาบนต้นไคคือได้สูญเสียเสียงเพลงของเขาไปแล้วไม่มีพินเขาคู่ถึงแม้ยังเล่นดนตรีเหมือนเดิมนะครับแต่เสียงเพลงที่มาจากใจนั้นมันมาไปครับพี่น้องคริสเตียนครับมีคำถามนะครับว่าเราสูญเสียเพลงของเราหรือไม่เราอาจจะจำความยินดีความชื่นชมนะครับเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์นานมาแล้วนะครับจำได้แต่ตอนนี้อาจจะสูญเสียเพลงแห่งความชื่นชมก็เป็นได้นะครับต่อมาครับเป็นประสบการณ์วิกฤตนะครับในข้อ3เพราะที่นั่นผู้ที่นำไปเป็นเชลยต้องการให้เราร้องเพลง และผู้ที่มัดพาเราต้องการให้สนุกสนานเขาว่าจงร้องเพลงสิโยนสักบทหนึ่งให้เราฟังผู้คนในบาบิโลนนะครับได้ยินการร้องเพลงในอิสราเอลพวกเขามีชื่อเสียงทั่วโลกด้วยเหตุผลนี้นะครับตามที่เราจะเห็นในเวลาต่อมาครับและเมื่อได้ยินว่าพวกเขาถูกนำมาที่ริมฝั่งลำน้ำนอกกรุงบาบิโลนนะครับพวกเขาเป็นเฉลยนะครับบ้านเมืองของเขาคืออิสราเอลเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนเป็นทาสในค่ายแรงงานอิสราเอลมีชื่อเสียงทั่วโลกเพราะว่าในเยรูซาเล็มมีพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนและทิ้งแท้ครับเมื่อคนที่มาที่กรุงเยรูซาเล็มคนต่างชาติที่มาครับก็อาจจะมาธุระหรือมาทำอะไรก็แล้วแต่ครับก็จะได้ยินเสียงเพลงที่อิสราเอลเนี่ยร้องในพระวิหารครับซึ่งคนต่างชาติไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนครั้งหนึ่งครับราชินีเมืองชีบาก็มากลับมาจากสุดปลายแผ่นดินโลกก็ได้ยินถึงเกี่ยวกับพระวิหารเรื่องของพระเจ้าครับพระนางก็คิดว่าเรื่องที่ได้ยินหรือว่ารายงานนั้นไม่จริงนะครับต้องมาดูด้วยตาระหว่างช่วงเทศกาลของอิสราเอลครับผู้คนก็จะมารวมกันในเยรูซาเล็มพวกเขาจะร้องเพลงสดุดีเหล่านี้ครับสดุดีทุกบทก็จะมีดนตรีประกอบครั้งที่กษัตริย์ดาวิดเรืองอำนาจนะครับพระองค์ก็จัดคณะนักร้องและวงดนตรีที่มีนักร้องนับร้อยคนประมาณกันว่าสมัยนั้นนะครับคน 100,000 คนเนี่ยรวมตัวในรอบพระวิหารเพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้ยินเสียงคน 100,000 คนร้องเพลงนะครับเราลองนึกดูว่าเสียงเพลงนั้นจะกระหึ่มและไพเราะแค่ไหนร้องมาจากใจสรรเสริญพระเจ้าในพระวิหารนะครับคนต่างชาติก็มาแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงของพวกอิสราเอลนะครับพวกเขาก็รู้สึกประทับใจและซาบซึ้งนะครับตอนนี้พระวิหารก็ถูกเผาทำลายไปเยรูซาเล็มก็เป็นเมืองที่สลักหักพังนะครับเฉลยก็ถูกนำมาจากเยรูซาเล็มมาเป็นทาสในแผ่นดินบาบิโลนนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็มาที่บาบิโลนนะครับและพูดทำนองนี้นะครับบอกว่าผมเคยอยู่ในเยรูซาเล็มในช่วงที่มีเทศกาลคนเหล่านั้นน่ะที่ตอนนี้มาเป็นเฉลยเนี่ยก็มาจากทั่วโลกมารอบพระวิหารก็ประมาณแสนคนเมื่อเผาเครื่องบูชาแล้วควันลอยขึ้นเพลงสดุดีที่ออกมาจากปากของเขาเหล่านั้นนะครับโอ้ดังมากไม่เคยได้ยินอะไรเช่นนี้มาก่อนเมื่อพวกนี้นะครับที่เคยได้ยินเสียงเพลงก็หึ่มเนี่ยก็พูดกับพวกเฉลยในข้อนี้บอกว่าร้องเพลงบทหนึ่งให้ฟังครับคนเหล่านี้พบกับการสรรเสริญพระเจ้าครับโลกจะได้ยินทั่วพระเจ้าประสงค์ให้โลกได้ยินอย่างนั้นเวลานี้ครับผู้ยิวก็มาเป็นเฉลยในบาบิโลนชาวบาบิโลนก็พูดว่าเราออกไปที่เยรูซาเล็มเคยได้ยินและตอนนี้อยากจะฟังเพลงนะครับคนบาบิโลนก็เห็นพินเขาคู่แขวนอยู่ที่ต้นไคเห็นคนอิสราเอลนั่งอย่างหดหู่แทนที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับพวกเขาร้องไห้และคนบาบิโลนก็พูดคำพูดนี้เป็นคำพูดแบบเยาะเย้ยนะครับบอกว่าไหนร้องเพลงสยโยนสักบทหนึ่งให้เราฟังเราได้ยินเรื่องเสียงเพลงที่ไพเราะที่กระหึ่มยิ่งใหญ่ของคุณอ่ะร้องหน่อยเราเชื่อว่าพวกคุณร้องเพลงเก่งนี่คุณก็มีชื่อเสียงเรื่องนี้คำพูดในข้อ3เนี่ยเป็นการเยาะเย้ยยั่วยุนะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยเราอยากจะฟังนะครับข้อต่อมาครับเป็นอย่างไรพวกเฉลยก็บอกว่าเราจะร้องเพลงของพระเจ้าได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างด้าวครับด้วยการร้องไห้ในใจพวกเขาบอกว่าเราไม่มีกระจิตกระใจจะร้องเพลงแล้วพวกท่านก็เยาะเย้ยเราเมื่อบอกให้เราร้องเพลงสิโยนให้ฟังตอนนี้สิโยนของเราก็เป็นกองขี้เถ้าเป็นซากและก็พังทำลายไปแล้วเราไม่สามารถร้องเพลงที่ใดได้นอกจากที่นั่นจะร้องเพลงของพระเจ้าได้อย่างไรในแผ่นดินแบบนี้คือบาบิโลนหรือว่าแผ่นดินต่างดาวครับประเด็นที่น่าสนใจคือว่าคริสเตียนต้องร้องเพลงในแผ่นดินต่างดาวอิสราเอลไม่ร้องครับพวกเขาถูกต้องที่ปฏิเสธประการแรกครับพวกเขาไม่สามารถร้องได้ครับและพระเจ้าก็ไม่ได้ให้พวกเขาร้องในที่พวกเขาอยู่พวกเขาจะร้องเพลงสิโยนในสิโยนลูกของพระเจ้าในวันนี้ก็เป็นผู้เดินทางและคนแปลกหน้าในโลกเมื่อหลายร้อยปีก่อนครับคนอิสราเอลก็เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารพวกเขากำลังเดินทางไปยังแผ่นดินที่ พระเจ้าสัญญาไว้ครับเดินทางจากการเป็นทาสในอียิปต์ออกมาเป็นไทยการเดินทางนั้นครับข้างหน้าก็คือคนเผ่าเลวีแบกหีบพันธสัญญาและก็ร้องเพลงตามมาติดคือคนเผ่ายูดาเผ่ายูดาเผ่าซึ่งชื่อของเขาแปลว่าสรรเสริญพวกเขาก็เดินผ่านทิวทุรกันดารด้วยการสรรเสริญที่ออกมาจากปากวันนี้ครับนี่คือวิธีที่ลูกของพระเจ้าควรจะทำในถิ่นทุรกันดารของโลกนี้ครับนั่นคือว่าคริสตชนทุกคนในวันนี้ควรจะมีเพลงอยู่ในใจครับเรื่องเพลงนี้ยังมีต่อนะครับเพลงนี้ดูเหมือนร้องออกมาแต่มันมีความหมายในแง่จิตวิทยานะครับแต่ดูเวลาแล้วคงจะไม่พอนะครับก็จบลงสำหรับพระธรรมสดุดีบทที่137ข้อ4นะครับวันต่อไปก็จะมาคุยกันถึงข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงกับจิตใจครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
I'm sorry.